peščanik. I sad kao to teče pesak.
Ja sam vidio jednu sliku Slobodana Miloševića s leđa. I ja sam se uplašao. Te slike odlaze.
Peščanik.
Neka noćas, Milošević, da ostavku. Recite mi ime čoveka koji će smeti da potpiše cepljenje Kosova, a da ne bude ubijen tu noć.
Peščanik.
A vodi nas lud čovjek, ne pomenik, ne želim ime da mu spomenem.
Peščanik.
Dobar dan, evo grelo nas je sunce, sve u redu, pa tako? I predsjednik je dobio još jednu plaketu, zlatnu naravno, a reč je o plaketi Takovski ustanak. Na njoj piše, u Takovu, na temeljima Srbije, gde je zavet predaka uklesan u kameni hrast, slava pripada samo onima koji nepokolebljivo brane svoju otadžbinu, njene granice, slobodu i čast. Darodavci izgleda veruju da će ovim poklonom razveseliti i osokoliti predsjednika, međutim mislim da je to potpuno pogrešna pretpostavka i da će se on naljutiti. Prvo, čovjek ne želi ni da čuje za srpske ustanke, ani za pretke koji su umrli samo da bi njemu napakostili. Te pretke, na primjer kneza Miloša i njegove vojvode, on bi, ako se naljuti, mogao da proglasi nacionalnim izdajnicima, američkim lakejima, i da ih, da naredi da ih postupno streljaju, za početak. Ili ako je bolje volje i bolje raspoložen, može da ih po zakonu informisanju otera pred privredni sud, gde će, na primjer, kneza Miloša išamarati neki patriotski orijentisani pripadnik obezbeđenja, možda isti onaj koji je juče išamarao jednog člana otpora. Sve u redu i u opoziciji. Nadpevavanje o izbornim listama traje. Ekspertski tim udružene opozicije koji je zadužen za usaglašavanje kriterijuma za jedinstvenu izbornu listu održao je juče sastanak, niko se nije naljutio i niko nije izašao sa sastanka. Moguće je da je to zbog toga što su, kako kažu, tek definisali pitanja na koja lideri opozicije tek treba da daju odgovore. Dakle, borba za mirno saglašavanje lista bit će takva da ni kamen na kamenu neće ostati. Do tada će lideri opozicije biti gde i sada, na pola puta između trona i vešala, a i mi sa njima. Nema razloga za žurbu, imamo još 5 godina da oborimo dobitnika zlatne plakete na pleća. Amerikanci su osmislili kako da preradom, to jest, kako se moderno kaže, reciklažom, vodu iz WC-a pretvore u vodu za piće. Projekat će biti gotov taman za 5 godina, a zove se Od toaleta do slavine. Taman imali smo pomoć Energije za demokratiju, Obrazovanje za demokratiju, pa Asfalt za demokratiju i šta fali projektu reciklirana voda iz toaleta za demokratiju. To je dosta od Bele Amerike, a od onih koji drže u rezervatima možemo da preuzmemo ime za bolest koja nastaje kao posljedica dugotrajnog straha – susto. Imati susto znači ostaviti dušu negde drugde. U današnjoj emisiji Peščanik govore Dušan Kovačević, komunisti i Mileta Prodanović.
Je došlo puno ljudi i to je lepa vest,
ali ima i loša vest.
Loša vest je ta što sam ja sve vreme hteo i pre svega sam došao da čujem neku vrstu najave strategije. Izuzev studentskog pokreta Otpor, niko drugi nije dao nikakve naznake. E sad ja se pitam koliko dugo će još naša opozicija ovako tretirati taj narod kao otprilike pudlice koje se pozovu kad treba da naprave neku masu, a da za uzvrat u stvari ne daju ništa od sebe. Zastrašujuća je ta nemogućnost da se postigne realni dogovor. Ja sam na radiju B292 dan posle mitinga čuo izjavu jednog od lidera, namerno neću da kažem ime jer ni on nije govorio, ali svi će znati o čemu se radi. Znači, tu je palo pljuvanje dragih kolega koje nisu ni jednom rečju pomenule državni terorizam. Pa pobogu, valjda je svako od njih dovoljno pametan da zna šta će da kaže. I znaš što bi to ličilo da toliki broj ljudi kaže istu stvar? Meni su se, moram da kažem, na tom mitingu najviše dopali prilično racionalni i lepo skovani govori pre svega Rasima Ljajića i Jožefa Kase. To Beograd nije čuo do sada, a sada je čuo. Ali bojim se da na sledeći miting neće doći ovoliko ljudi ako se ništa realno ne dogodi umeđu vreme. To znači da spreme efikasnu i realnu strategiju koja će proći između te zastrašujuće mogućnosti građanskog rata s jedne strane i koja će učiniti kraj ovom destruktivnom režimu s druge strane. Mislim da postoji mnogo parametara koji govore i idu ka tome da gde god se ovaj režim hvata o batine, na kraju je dobio batine. Ali, nažalost, tu ide i ta međufaza, a to je da između ta dva trenutka stoje stotine hiljada postradalih ljudi. Jedna debela knjiga bi se mogla napisati o ponašanju takozvane međunarodne zajednice prema srpskoj opoziciji. To je sada valjda svima jasno. Da se na dan mitinga u Bosni okači 5000 plakata, da 5 ljudi sa liste dobije vizu za Francusku. I oni su ovim svim što je učinjeno u poslednjih godinu dana lepo njega ostavili onako u jednoj sigurnoj jazbini za njega i svaki spoljni pritisak je prosto više nemoguć. Moje sve crne slutnje vezane za ličnost sadašnje vlasti potiču u stvari iz domena vizuelnog. Ja vrlo dobro pamtim ikonografiju, prostornu sintaksu osme sednice, znači njega koji sedi iznad svih ostalih, ljudi koji se tu ređaju za govornicom, način na koji on hvata beleške kada govore ljudi koji su protiv novog talasa. Ja sam to isto gledao u svom momačkom stanu, tako sa ocem, ja sam tada rekao ovaj čovjek će nas upropastiti. I zanimalo me je, pošto kao dugogodišnji član ili tako te stranke, šta će moj otac reći na to? On je onako ćutao dugo i rekao, mislim da si pravo. E, onda je dalje to sve krenulo da se događa jednom neverovatnom brzinom. U tom nekom međuprostoru sam ja otišao na godinu dana u London. Mislim, mi smo plaćali neverovatno telefonski račun. Zašto? Zato što ujutru kupiš novine, vidiš na prvoj strani ludilo, okreneš telefon, šta se događa, odgovor ništa. To je isti odgovor koji bi ja dao neko da me sad zove, šta se događa, ništa. Ili za vreme bombardovanja, kao kako, pa ništa, mislim. Kao tu sediš i nešto čuješ, mislim. Ali fascinantni su ti znaci, recimo otvorim Independent i sad jedna na drugoj ili trećoj strani ogromna fotografija iz Crne Gore gde ovako stoje musavi pripadnici romske manjine, jedan debeli milicioner naslonjen na banderu, ali onako potpuno stravično to sve izgleda i sad ta musava deca nose parole na kojima je ćirilicom napisan sledeći tekst. Sve je jedna reč. Čekamo te, Džesičika, slobo dođe brzo. I sad ti kao nešto ideš tamo metrom i gledaš to, onda neko dođe iz Jugoslavije i donese politiku. I ja nekako u trenutku shvatim da su to novine koje ja više neću čitati, zato što naslov teksta je veći od zaglavlja. Preko cele stranice piše samo jedna jedina reč, na njoj piše Ustav. Ta reč Ustav je veća nego logotip politika. I ja prilike shvatim da to ide ka nečemu ludačkom. A onda se pojavi ceo taj kompleks jednog sređivanja koji u stvari nas ubedi da treba da se vratimo. Ili da treba na neki način da i ja i ljudi iz mog kruga stanemo iza tog racionalnog dela koji je na kraju ispao pobeđen. Ja sam kasnije u nekim diskusijama dolazio u konflikt sa ljudima iz drugih sredina baš po pitanju toga Ante Markovića i toga svega. Meni su čudne te amplitude ljudi koji su u jednom trenutku spremni da održe pijani govor sa bureta u slavu nacije sobstvene, a da onda posle budu jugonostalgičari. Nekako mi se činilo da je vrlo vulgarno uleteti u taj neki nacionalni stereotip. Mislim, imamo pre svega nacionalnu kulturu koju moramo da negde negujemo, potpomognemo. Mene su o srpskoj kulturi govorili o 90. godinama ljudi koji ne znaju padeže. Čovjek ima neki poriv da se pojavi kao protivnik takvih ljudi. To je neverovatno koliko smo mi u 80. godinama bili udaljeni od svake primisli na politiku. Ima jedan divan stih iz pesme Idola sa ploče Odbrane i poslednji dani koja po meni ovako jedan neočekivani moto možda tih godina. Mislim, neočekivani u smislu da ga možda ni oni nisu tako videli. Ta rečenica glasi: gledam sa svog balkona na barikadu. To je znak tih godina, tako. Ne znam, možda smo mi bili zaneti tim nekim svojim projektima, tim možda pomalo i eskapističkim godinama i nismo videli da se u stvari baš u tim strukturama koje su se nama gadile i tada, iza naših leđa izvršava to pregrupisavanje i zauzimanje pozicija za dekadu koja će tek nastupiti i u kojoj će se prosuti krv. Prvi put mi je nekako ta slutnja se javila u trenutku kada je umrao Aleksandar Anković. Ja sam tad stanovao 29. novembra i kroz moj prozor se u daljini videlo novo groblje. I sad umro Aleksandar Anković, dobro, čovjek, njegova stvar. Kad sam pogledao kroz prozor, kada sam video reke ljudi koji idu prema tom groblju, autobuse, ja sam tad okrenuo mog prijatelja koji tu blizu stanovao, Ninoslava, i rekao sam: čovječe, ovo nije normalno, ovi ljudi idu nas da odaju počast ubici. Onda negde 86. godine sam ja otišao u vojsku. Na tom aerodromu u Somboru mi je onako, prosto fizički sam osetio da mi te 86. godine živimo u jednom organizmu u kojem smisao daje jedno prazno mesto. Nikada niko od njih o Titu nije govorio kao o mrtvom čoveku. To se i u jednoj od prvih diskusija na televiziji, kada je tadašnji komandant, valjda, onaj Mirković, da, general, tadašnji general Mirković je u nekoj diskusiji bio, govorio: pa naš komandant kaže, pa ovaj kaže, pa ovaj kaže, a onda je, ne znam da li Koštunica ili neko tih ko je tada bio tu, se okrenuo i rekao: čovječe, pa kaže, vi morate da shvatite da je vaš vrhovni komandant mrtav već 9 godina. A čovjek je rekao: vi mene vređate, ustao i otišao. Jedna od zgrada Fakulteta likovnih umetnosti u kojoj je moj otac radio dok je tamo radio je bila baš naslonjena na rezidencijalni kompleks Tito. I ja kad sam bio mali, otec kad ima časove, on bi me pustio da idem tamo. Taj muzej bio vrlo zanimljiv, onako kao Alibabina pećina sa potpuno neobjašnjivim predmetima, recimo hromirani voz, makete brodova. To su tako razne stvari koje on dobija, šta znam, ako ne znam, neka firma nešto dala, onda druga mora da da više i onda u tom nekom nadmetanju se stvara ta jedna neverovatna kemp kolekcija gde jedna pored druge stoji, recimo, šta znam, skulptura od Paunovog Perija i slika Nadežde Petrović, recimo, stoje tako. Onda je bila ta danas zaklonjena mapa njegovih putovanja, kao Magelanova, Kolumbova, misije apostola Pavla. Kada je negde sredinom 90-ih u tom kratkotrajnom interregnumu, kada je bila vlada Milana Panića in charge, što bi se reklo, oni su po ko zna koji put pokrenuli pitanje te kolekcije. Ja sam tada onako na užas nekih ljudi predložio da se ta zgrada pretvori u muzej pokornosti i sa svojim postojećim fondom i da se u stvari skupljaju elementi buduće pokornosti. Recimo, šta znam, ti transparenti sa kontramitinga ili sa mitinga na Ušću, oni su sačuvani na fotografijama, bilo bi divno imati ih jednog dana u originalu. Recimo fotografiju žene koja pleše valcer sa fotografijom Slobodana Miloševića. Bojim se da ćemo mi, ako se ikada situacija u ovoj sredini normalizuje, doživeti neku vrstu blage verzije Sarajevskog sindroma. Oni koji su otišli tvrdiće da su pobegli od nepodnošljivog totalitarizma i da su ujedno svi koji su ostali voljni ili nevoljni kolaboracionisti. Opet, oni koji su ostali će opet biti u pravu kada budu tvrdili da je bez tih 300.000 ljudi nama bilo ovde teže da stvari postavimo kako treba. Na stranu ovo, taj neki tamo unutrašnje pročišćenje i gledanje šta sa ovim ljudima koji su ovo sve napravili. Kako i, recimo, vratio bi ih u stanove iz kojih su pošli u svoju istorijsku misiju. Ja se vrlo često vraćam nečemu što je rekao moj jedan prijatelj arheolog u trenucima ovog četvrtog kongresa vladajuće stranke, kad su one nesrećne ljude kao i za kontramiting doveli tako beslovesne na ulice da nešto podrže ili već šta. Onda on rekao, vidiš ove ljudi što su sad došli, oni će da viču na smrt, na streljanje, a mi ćemo vičemo nemojte ljudi. Ja sam, ne znam, kad je počinjao taj rat, onako pisao neku polu dnevničku eseističku knjigu koja se zove Pas pribijene kičme. Ljudi su tada zamerili, pa kao šta sad ti pišeš što prolazi vreme, to kao eto svi znamo. Međutim, već posle 2-3 godine, kada neko uzme tu knjigu u ruke, tu su stvari za koje 70% ljudi će tvrditi da se nikada nisu dogodile. Danas sutra će neko reći da, šta znam, da Dobrica Ćosić nije rekao da treba prvo ići na izbore, a ne na ustavotvornu skupštinu. Danas će neko reći da Slobodan Milošević nije dobio 104% glasova ovog naroda. Izbore. Danas će neko reći da Milan Milutinović vlada sa 98.000 albanskih glasova iz Kline ili Junika, već ne znam odakle. Slušalci moraju znati da trenutak u kojem Milica progovara, a Milica je naš pas, je uslovljen time što je ona 23. marta prošle godine dobila premiju na imigracionoj lutriji Sjedinjenih američkih država i taj trenutak radosti u stvari provocirao njenu verbalnu komunikabilnost, što bi se reklo. Pa kako se sada osjećaš, upitao sam sada kada imaš taj papir? Poznajući naše razdragano čupavo kuće, najviše što sam u tom trenutku očekivao bio je odgovor u vidu lajanja ili nekog gesta šapom, ali Milica je rekla sasvim razgovetno i glasno. Činjenica da sam postala deo najmoćnije, najbogatije, tehnološki najnaprednije, najvažnije, najpametnije nacije na svetu, ispunjava me ponosom. Zatim se protegla i nastavila. Vi Srbi ste obične plačepičke bolesne od istorije za koje vam je jedan naš čovek lepo objasnio da je onako lažna. Opterećeni ste manijom veličine i kompleksom niže vrednosti u isto vreme, što na prvi pogled deluje nelogično, ali upravo tako. A do sada ti nije smetalo što si Srpkinja, promocao sam. Ne pokušavaj da me nasilno uguraš u tu ozloglašenu kategoriju. Ja sam pas, bila i ostala. To što je danas mnogo bolje biti pas nego Srbin, sažaljevam slučaj. To je tvoj problem, a ne moj. A to što smo u prijavi za lutriju pod odrednicom nationality napisali da si Serbian, nisi me pitao.
Svi se peru, kogod može.
Da. Ako sami sebe ne reorganizujemo, nama to sleduje, nema tu šta. Znači, celo društvo mora da se resetuje. Mislim, valjda ljudi treba sve više da budu upoznati sa tim kako stvari stoje u Republici Srpskoj, pa da znaju, mislim. Da li je slučajno što je Banja Luka postala jedna od omiljenih emigrantskih destinacija za Beograđane? Da li ste to ikada mogli da zamislite pre 5 godina? Da ljudi odavde idu na tezge tamo? Moja prijateljica jedna je dobila konkurs jedan arhitektonski u Banja Luci, vratila se fascinirana činjenicom da od prelaska granice do Banja Luke nema ni jedan prljav toalet. E sad, zajedno s tim ide, da ti ovaj dođe da odiku svako posle podne, kaže mi mislimo da bi vi trebali da uradite to i to. Nije to nikakav pritisak, mi samo to mislimo, a sad vi idite. pre svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati. To treba stalno ponavljati. Monday finds you like a bomb. It's been left ticking there too long. You're bleeding. Some days there's nothing left to learn from the point of no return. You're leaving. Hey, hey, I saved the world today. Everybody's happy now, but bad things gone away. And everybody's happy now, the good things here to stay. Please let it stay.
Ovo je radio B292, a sada ljudi, govoreći ljudi koji nisu izgubili polet i koji se nisu razočarali u svoje ideje, komunisti, golootočani, ovo četvorici ljudi koji ćete čuti zbog svojih ideja 30 godina su proveli na Golom otoku i zamislite, poslednji od njih izašao je sa Golog otoka 960. godine. Posećujem ih s vremena na vreme svih ovih godina, pogotovo kako je počeo rat. Jedan od njih, komesar, je umro, međutim vidjet ćete njegove ideje i dalje žive.
Ja ću već pričati jedan detalj za Miloševića. On je primio jednu našu delegaciju našeg udruženja. Mi smo bili odbačeni od svakoga i to istorija ne pamti, razumiješ koliko smo mi bili torturisani. On je ukinuo prema nama tu torturu i tako dalje i on je nas primio, petorica smo bili. Mi smo sada postavljali pitanje. Mene je interesovalo to, pa kažem, zašto su se mnogi ljudi odrekli komunizma? Kaže, mi smo sada ugroženi od pape, ugroženi smo, kaže, od Njemačke i od Amerike. I mi moramo malo da taktiziramo. Ja sam ga potpuno razumio, to bi ja radio da sam tamo.
Kako ste mu se obraćali?
Mi njemu druže. I mi smo njemu druže, on kaže to pravilno. Ja sam mu lično rekao, ne mogu da te zovem komunista, gospodine, nego druže. Pravilno, kaže. E, to predsjednik lično rekao. Pravilno.
Vi vašu ženu zovete drugaricom ili...
Drugarica. Drugarica, kad pobrkam ovako, pa kaže moja žena, isto mi dođe malo neobično. I popravim se, pa kažem drugarica.
Da li ste vas dvoje bili drugovi i u toku rata?
Mi smo iz rata. I bračni par, i drugovi, i sve.
Mi smo se upoznali 42. A već u proljeće 43. smo se ja i one povezali. A mi smo se vjenčali u duhu toga morala španskog građanskog rata. U Španiji smo čitali preko novina i gledali sliku u politici. Kako se tamo povezuju drug sa drugaricom i kako se žene. Jedinica okruži, recimo, bataljon. Među njima je šator jedan. I pod onaj šator se vjenčaju drug i drugarica. Stanu jedno kraj drugoga, drže se čvrsto za ruku, u drugu ruku puška, borci pjevaju neku pjesmu borbenu i to je vjenčanje. I mi smo se tako vjenčali jedan puta. To prvi put kad smo se povezali.
Oni kaži kako? Preko Vrapca ti ispričaj.
Pa evo, evo, ja sad ću da ispričam. Imali smo, bio jedan musliman, Bećo Bašić, zelo dobar komunista bio. Talentovan kao pjesnik. I on je ispjevao Vrapca. Bilo je strogo da se ne smije ilegalno ljubaviti. Radi čuvanja morala. Ako neko nekoga voli, mora to biti javno. I ovaj Bećo Bašić je ispjevao Vrapca i počinjao je Vrabac. Ja znam samo od početak. Vrabac je počinjao. Neka u bataljonu svi znadu. Radivo je, voli radu. Evo ovako smo mi to vjenčanje sproveli prvo. Mi smo se tri puta vjenčali prije svega. Jedan puta partizanski način. Drugi put pred odborom. Kao ovo sad što se vjenčava, ovo savremeno vjenčanje. A treći put u crkvu, pred popom. Bili se oslobodili, slobodna je teritorija bila i mene su poznavali ovako više ovo rukovodstvo crnogorsko, poruče mi. Obavezno se vjenčaju u crkvu radi približavanja narodu. Jer četnici su govorili da se mi ženimo sa sestrama. Propaganda, znaš kako, ona nema duše. I da bi mi se približili narodu i suzbili tu propagandu četničku, mi smo i sjekli, išli na Božiće, sjekli badnjake. I ko se je ženio u to vrijeme, morao je pred popom u crkvu da se vjenča. I nas dvoje, treće vjenčanje je bilo u crkvi.
Kapitalizam mora preći u jednu savršeniju i bolju fazu, a ta faza je, zna se ko.
To je istorijska nužda. Može ko zabraniti da raste travu proljeće? Može niko. I da cvetaju šljive i jabuke? Niko.
A kad će biti, to je drugo pitanje.
Može li se uništiti materiju? Materija ne uništiva.
To je istorijski proces. Tu nema šta da zaustavi. Kočnicu da, ali vozite. Voz komunizma ide i doći će.
Da ćete misliti da ga vidite, da doživite to?
Ne bih rekao.
Takve ideje kakve vi imate, da li ste ih ikada vidjeli u to otvorene, makar delimično, u bilo kojoj zemlji?
Kako da ne u Sovjetskom savezu?
Mogu vam reći, osim vas, moj otac je jedini čovjek koji je bio u Sovjetskom savezu, koji se vratio dan i rekao da misli divno živio.
Pa jest, ja to i sada tvrdim. Uzmimo, recimo, upravo dve najveće sile, Ameriku i Sovjetski savez. U Americi 30 miliona gladnih ima konstantno, već 200 godina. kad svane, jednostavno ne znaju šta će da jedu. Da ne govorimo o drugim porodicima te države i da ne govorimo još i o tome da ona postoji 215 godina. I da za 215 godina nije uspela da te poroke i pored sve demokratije, slobode o kojoj oni govore, da iskoreni. Kako? Zašto? Pa normalno, zato što je sistem takav. Sam sistem to ne omogućava. A Sovjetski savez za samo 40 godina, Sovjetski savez je sve te poroke koji su u Americi postojali iskorenio. Odmah da navedemo primere. Glad. U Sovjetskom savezu se nije gladovalo. Svaki građanin Sovjetskog saveza su svakoga dana tri puta imali da jedu. Odmah samo da malu digresiju napravim. Kina sa 1.200.000.000 stanovnika, prvi put u socijalizmu je svaki Kinez tri puta na dan imao da jede. Dotle su gladovali i godišnje umiralo po 30, 40, 50 miliona Kineza u gladi. A prvi put u socijalizmu svi Kinezi počeli da jedu, naravno, po šaku pirinča, ali dozvolit ćete da je to jedan od najvećih progresa koje čovečanstvo ikad u istoriji dostiglo. Omogućiti 1.200.000.000 ljudi da mogu tri puta dnevno da dobiju po šaku pirinča. To je socijalizam omogućio.
Problem sa socijalizmom nastupa posle te šake pirinča. Šta? Posle? Posle u stvari ništa.
Nije tačno. Dolazi nadgradnja. Obezbediti najveće pravo ljudsko koje čovek uopšte rođenjem ima, to je pravo na rad. Svaki mlad čovek, ako u 10 sati prepodne primi diplomu bilo čega, on je u 12 već mogao da bira gde će da se zaposli. Ako ćete veće dostignuće. Prva država u istoriji koja je opismenila svoj narod, kompletno, potpuno, i to ne sada, nego pre 50 godina još, to je Sovjetski savez. U Americi 80 miliona nepismenih, funkcionalno, i 40 miliona potpuno. Vidite, to je ta nadgradnja duhovna. Jedini narod koji je živo punim duhovnim životom. Pa zato onda nije korak dalje od te šake pirinča. Jeste.
Tradicija naše narodno-oslobodilačke borbe živjeće vječno kod naroda. A birokratija ju mrzi. Evo, pojedinci iz opozicije, nije opozicija sva jednaka. U opoziciji isto ima poštenih ljudi. Ali pojedinci smatraju narodno-oslobodilačku borbu najvećim zlom na svijetu. Partija je bila donijela odluku da se bori protiv Njemaca do smrti, do istrebljenja našeg ili njihovog. Razumiješ?
Da li je to trebalo, mislite, da uradimo i mi s Amerikancima sad kad su nas napali?
Svakako, svakako. Kasarne da zauzmu ovo, ono, saobraćaj da uzmu nesmetano u svoje ruke, okupacija, to je okupacija. Otpor Amerikancima apsolutno istorijski opravdan, naučno je opravdan i progresivan. Gorbačovi, ovaj Jelcini, njihovo društvo, oni su pre teškoćama kapitulirali. Oni da su bili pametni, ili ukoliko nijesu špijuni, to sad još ne zna. Oni su trebali da idu na reformu komunizma, pa su trebali ići na analizu i greške otkloniti. E, njima je to falilo. Pred Amerikom su odmah kapitulirali. Amerika ih je raskućila. No oni su pali na koljenima. Na koljenima, ništa. I američki kapitalisti i CIA se uvukla, pa Gorbačov je priznao. Ja, kaže, nije se mogao sam ništa. CIA je, kaže, zagospodarila sa Rusijom. To vidiš. A to je njegova krivica bila. A Kinu je spasio jedan veliki reformator njihov, zvao se Deng Xiaoping. Njegove ideje se tamo sprovode i prema njegovim idejama se komunizam učvršćuje. Upravo sada je socijalizam, ali to je, socijalizam je prva etapa komunizma. Pa Kuba drže i komunistički front. Kubanci se dobro drže, onda Vijetnamci se drže dobro, organizovani su i oni su pobijedili Amerikance. Amerikanci su izgubili bitku u Vijetnamu i neku sličnu tom porazu u Vijetnamu pretrpjeli su poraz kod nas. Sličan.
Znači, Rusija, Kina, Vijetnam, mi, Kubanci, koga biste još nabrojali?
Sjeverna Koreja čak ima atomsko naoružanje. I Amerika svim silama se bori da obori taj režim, ali ga ne može. I ona sad ima rakete i Sjeverne Koreje može da tuče Ameriku. I ne smiju da ju napadnu.
I da američki imperializam vrlo jak i da komanduje svijet. Je li to činjenica?
To su opet buržoaske zemlje, buržoaske partije. On sa njima komanduje.
Znam, ali njihov interes...
Komanduje li on sa Indijom, komanduje li sa Kinom, komanduje li sa Azijom, čitavom sem Pakistana?
Komanduje, jer mu je pao na ruke Japan, koji je jedna od najjačih industrijskih zemalja.
Ne, Japan se odupire kako
mi... Ne, Japan mu je pao i Japan se saglasio sa bombardovanjem.
A da, to je.
Drugo, Kina. Kina je skrenula u desku. Kina ukida plansku privredu. O socijalizmu se ne može govoriti bez planske privrede. Pa, molim vas, ne može bez toga. Još u ratu smo pjevali ruske pjesme, on je mene bio komesar, svaku pjesmu i sad znam rusku napamet. Sve u Četins, krasni flot, na sovjetski krasni flot, Kaćuša, pa ne znam, Vintovačka, hej, Vintovačka, beji, pa ne znam, sve smo pjevali. Prvo jer je slovenska bila, drugo jer je bila partizanska, jer je Rusija bila zemlja socijalizma i mi smo to zavoljeli, jer na našu dušu je to lako posaditi to cvijeće, jer ju spjeva, jer je naš.
Njega je primila partija, a s vojskom je ušao u Trst. Sada ulazi na vrata komesarijata, a prima ga Crveni krst. Njegov sin više nema svoga osmijeha, po kom su ga znale cure s Koševa. Kaže stari, tvoja juga je veliki zajed, tebe i tvojih komunjara. A stara sjedi i plače, kaže Dragane, pusti vijesti malo jače. Od istorijskog anoja do izbjegličkog konvoja, preko sremske rače.
Hey! Peščanik.
A sada ćete čuti gospodina Dušana Kovačevića, koji opet muke muči sa Mirom Kostoricom. On naime priprema scenariju za njegov novi film po motivima svog teksta Larry Thompson, Tragedije jedne mladosti. Dušan Kovačević.
Da, u pripremama smo, odnosno u posljednjoj fazi rada na scenariju, i kao što to obično biva, ovo je peta ili šesta verzija posljednje ruke, i nadam se da ćemo završiti do leta, a onda ako bude sve u redu, snimanje bi trebalo da počne negde krajem godine. Kao što je u svoje vreme bilo snimanje undergrounda po jednom motivu, jedan čovjek skriva najboljeg prijatelja u podrumu i ne govori mu da je rad završen. Ovde je opet ta matrica, jedan glumac ne dođe u pozorište, jedan jako loš očajan glumac slaže publiku, i ono što je najlepše, publika uživa. Zapravo to je priča o tome da je stvarno danas laž postala umetnost, i da postoje te velike globalne laži i postoje male primitivne laže, kao što nas naša vlast laže već 10 godina. Ali to je već šarmantna i stara priča o balkanskoj podvali. Nešto što je bilo osnova i što je bio kodeks među ljudima, što se zvalo reč, čast, dostojanstvo, ti pojmovi više ne postoje. Postoje dobro plaćeni advokati i ugovori koji se u principu ne poštuju. Čovjek je zapravo danas postao najveća štetočina na planeti. Zato on je gori 1000 puta od pacova, a onda diže dreku na pacove da bi skrenuo pažnju sa sebe. Čovjek je u stvari najveći glodar i pacu. Vi ste danas imali temperaturu na suncu od 30 stepeni, polovina aprila. To zapravo nije sunce, to je rerno. Ova civilizacija visoko razvijena je uspela da isprži nebo. Znate, evo sad 50.000 vojnika apsolutno ne znači na toj teritoriji ništa. Oni su po nekakvim bazama gde samo gledaju da ne stanu bosom nogom na zemlju, jer će biti ozračeni. Njima je jedin sad problem šta jedu i šta piju. Ne bi bilo čuda ako bi se planeta jednog dana narogušila i onako kao kuće otresla na sebe. Ali u celoj toj priči o toj globalnoj nesreći mi imamo naravno pravo na našu intimnu, privatnu, dodatnu koju uživamo. Mi evo već 60 godina se jurimo među sobom, vadimo oči jedni drugima, i svaki dan neko nekome ovde u ovoj zemlji radi o glavi. I praktično možemo reći da smo 60 godina izgubili u nasilju, budalaštinama, i da je 60 godina srpski narod u stvari u jednom velikom, jednim delom globalnom, a jednim delom privatnom eksperimentu, koji nikako na dobro neće izaći sigurno. U tom istorijskom cenkanju vi imate jedan trenutak kad možete nešto da dobijete sa minimumom gubljenja. Ako propustite tu šansu, vaša cena je sve niža i niža, a onda jednog dana se uopšte ne pitate. Čak jednog dana dođete u situaciju da molite da vam se pomogne. Ono što je tragično i gde je jedna od suštinskih grešaka Miloševića, to je što ovo više nije Jugoslavija. Ovo je jedan mali ostatak jedne bivše bogato finansirane i zaštićene zemlje. I što Jugoslavija taka kako je jeste, u ovom trenutku izigrava ceo istočni blok, koga nema. Mi to naravno možemo da čuvamo na ovaj način, autističan i samoizolaciji, ali njima vreme ne znači ništa i život im ne prolazi kao što prolazi nam. Oni mogu normalno da nas drže ovako još 2 godine, 5 godina. Šta njima znači? Ne znači ništa. Onda jednoga dana kad se sve uruši, kad sve zarđa, kad ovi autobusi ne budu više uopšte imali platforme, nego budu potpuno goli kao dresine, i kad ljudi budu nogama se odgurivali u autobusima, onda će oni gledati i pitati se, evo, dok popucaju gume, pa će onda valjda nas moliti. I može se desiti vrlo lako da postoje dve opcije. Ili će doći bankari ili vojska. S vremenom naša odluka o našoj sudbini više neće biti uopšte bitna. Jednog dana, iako budemo rekli mi bismo želeli to i to, oni će reći verovatno kasno. Onda opet mislim da naša priča ima vrlo precizan scenario sa krajem. Mi idemo prema tom kraju, ali kao u lavirintu, krećemo se u krug. I samo u jednom trenutku ćemo izaći negde i videti gde smo. I osnovna podela dan danas na početku ovog milenijuma u Srbiji na komunisti i antikomunisti. Mi još uvek nismo raščistili s tim. Ovde još uvek nekome nije jasno da je komunizam jedna od najpogubnijih, najstrašnijih ideologija 20. veka. Po dužini trajanja i po broju žrtava gore od nacizma. Ovde nije reč o emocijama, nego o statistici. I ako Boga samo zamišljamo, Satanu uvek možemo da vidimo na planeti. Znate, on se u ovom veku pojavio sa brkovima nešto većim, a onda se pojavio sa brkovima nešto manji u Rusiji i Nemačkoj. I otvoreno je govorio da je to on. I ljudi nisu verovali i onda se na planeti napravio pakao. Jer su krenuli za njim i u tom prvom paklu je nestalo 60 miliona, u drugom 100 miliona ljudi. I ako se čovjek ili jedan narod između Boga i đavola opredeli za đavola, onda dobije pakao. I tu nema nikakve dileme da mi danas živimo u paklu. Još uvek je dilema da li komunizam ili demokratija. I to je strašno. Nade je sve manje, ali još uvek postoji. I još šta, ja jedino verujem to, su ova deca koja dolaze, pre svega mislim na otpor i na nove generacije koje strašno brzo sazrevaju. Stari se prema mladosti. I to je isto užas. I oni već sa 10 godina, sa 12 godina su u situaciji da misle da li će ostati ovde ili će već sa 15 godina pokušati dođe. Jer ovo je jedna turska kasaba, kaznionica turska. I svako, naravno, kogod može da pobegne iz zatvora, on pobegne. Pa ako si osuđen bez krivice, ti imaš moralno ljudsko pravo da pobegneš iz zatvora. I priče o tome da se delimo na one rodoljube koji ostaju ovde da bi živeli u zatvoru i one koji beže iz zatvora su apsolutno netačne. To mogu samo da pričaju oni koji su kapoji ili koji su plaćeni od gazde zatvora i kojima je lepo ovde. Nije to priča o današnjem zatvoru, to je priča o oslobodiocima koji su smenili okupatore. To ja stalno ponavljam. 45. godine je izvršena smena okupatora. Otišli su Nemci, došli komunisti. Svuda su i ti okupatori otišli, u svim zemljama gde su bili, samo ih je Srbija sačuvala zato što su autentični. Da mi uz Rusije imamo autentične komuniste. Imamo rođene, odnegovane u našim kolevkama. Nisu doneti. Znate, u zemlje istočnog lagera voz je dolazio i donosio komunizam uz trube i tenkove. Onda jednog dana ti vozovi su spakovali te orkestre i tenkove i otišli. A mi smo ovde imali autentične ljude koji su ubeđeni komunisti i opet možemo da ratujemo kao partizani četnici. Nije nam bilo dosta. Pre 10 godina je lepo pisalo i svako ko je normalan video je, ko se razume malo u saobraćenje znake istorije, da idemo na slepi put. Bio je veliki znak svakom i ovom normalnom čovjeku da taj slepi put, kao svi što ima, ima i kraj. Ide to zid. To što je jedna grupa rešila ljudi da ide tim putem po svaku cenu i da probije taj zid, evo probijamo ga već nekoliko godina, što nam se dešava. Poslednji put je bilo bombarda. Građanski rat u Srbiji i Crnoj Gori bi bio najblaže rečeno strašan. Mi se čini da bi ovi prethodni ratovi izgledali kao svad. Jer ovde se verovatno pamte nekakvi nerašišćeni odnosi i životi od pre 50-60 godina. Mislim da je najbliže zdravoj pameti da se insistira na izborima i da se postavljaju uslovi i artikuliše cela politička priča opozicije oko izbora. I da se tu ne popušta. To je ono što ljudi razumeju. To je ono što je konkretno. Ovaj miting je opet pokazao da postoji volja i velika želja ljudi da se menja suština, da krenemo jednostavno sa dosta zaostatka, ali bar kaskajući za Evropom, pa ćemo jednog dana stići. I ljudi su spremni na tu trku i na taj maraton za svetu. Ono što je sad, posle tog stvarno veličanstvenog skupa u Beogradu pred opozicijom, da tu energiju opet ne razvodne, da ne potroše u nadmetanjima koje je bolji, značajniji, lepši. Ovo im je verovatno poslednja šansa, jer sledeći put neće se ni oni pitati. Sledeći put će se pitati neko kao što se danas pita na Kosovu ili u Republici Srpskoj. A onda će tačno se znati ko će biti šta. Ja se bojim da bi moglo da nam se desi jednog dana da ovim gradom šetaju strani vojnici i da gradonačelnik bude crnac, na primjer, za kaznu. i da uslov da izađemo u grad je da budemo i mi crnci, odnosno da se mažemo i malinom. Tako da između i malina i ovoga što još možemo da uradimo sami, bilo bi pametno da lideri opozicije što pre naprave nekakav realan, praktičan i pametan program koji će razumeti svi ljudi u Srbiji. Naravno, ako se ne bude poštovala volja naroda, onda će narod da odluči šta će da radi. Imam osjećaj da je bar tokom ove godine narod pokazao veću zrelost i od vlasti i od opozicije. Možda mi i ne verujemo u tu nekakvu demokratiju, ali ajde, priča se o tome, ajde da vidimo i to čudo. Nećemo se prepasti, naučili smo na veće zla, istrpet ćemo i demokratiju. Ali za rad naše dece, ako ona već pričaju da je to nešto što se danas nosi, ajde da vidimo, obućemo i mi. Znači, to treba iskoristiti, jer u protivnom će nam se stvarno desiti i malin u ruke i maži se između 6 i 8 ideš u grad. I ako se ove godine ne bude desilo da se stvarno nešto suštinski promeni, da stvarno na ovoj tamnici otvorimo prozor i da počnemo da dišemo, mi ćemo jednostavno nestati. Nestaćemo ili će doći da nas spašavaju, a spašće nas tako kao što su spasli u krajima gde je došla vojska. Bićemo jednostavno deo velikog protektorata. Ja se nadam da se to neće desiti i da ovaj skup izdajnika od 200-250 hiljada će opomenuti i vlast i opoziciju da bi sledeći put u nekakvim drugim uslovima i u okolnostima, kad im bude život ugrožen, taj skup prerasti u pola miliona i da više neće biti pod kontrolom ni vlast ni opozicije. I da će tad kad izađe pola miliona bežati jedni i drugi. Ova vlast nikad neće pristati na izbore. To je verovatno dosta tačno. Da neće pristati na izbore i da će uvek pronaći nekakvu soluciju da izbora ne bude. Jer zapravo to su izbori za nas, a nisu izbori za njih. Za njih su izbori samo ako sigurno pobeđuju. Oni nemaju izbor, oni imaju izbor samo da ostanu. A mi imamo izbor da li da biramo jedne ili druge. Oni mogu samo da biraju sebe. I to je to što je teško i nerešivo. I ne znam kako tu formulu uopšte postaviti. Ono što vrapci znaju je da vlast više ne brani vlast, brani život. A život se brani svim sredstvima. Znate, poznato je da miš skače mačke u oči kad ga pritera u zid. Tačno i to da svet čini nešto što je prosto neverovatno. Kao da priželjkuje građanski rat u Srbiji. Znate, ako se malo nešto ovde smiri, a oni znaju vrlo dobro gde je ostala žar, oni krenu i sve snage da duvaju žar, da bi se razvio plamen. I naravno da su mogli Dayton da smisle u nekom drugom gradu 5 godina rani. I to nisu učinili. I sad vrlo dobro znaju šta bi se desilo ako dođe do bilo kakvog građanskog rata u Srbiji i Crnoj Gori. I ništa se ne čini da se to spreči, naprotiv sa tim poternicama, to je to duvanje u žar. Teško je bilo šta predviđati i niko se ne bi začudio ako bi se noćas, na primjer, nešto desilo. Apsolutno, mi smo spremni na sve vrste nesreće. Ja mislim kad bi se nešto lepo desilo da bi svi poumirali. To bi bio šok i to bi malo ko preživio. Ali na zlo smo se nekako spremili, nekako smo se zgrčili i kao čovjek koji se sprema da ponese strašan teret i kažemo sad ćeš morati ovu vreću od 100 kila da nosiš jednu godinu dana, čovjek se šćućuri i kaže to je fizički nemoguće, ali ajde da proba. A da mu kažu nešto da je lepo, njemu bi srce propuklo. Od velike sreće bi verovatno izdahnuo. Tako da nam lepe stvari verovatno treba saopštavati malo po malo. I ako se nešto bude lepo desilo, mora se izdaleka početi da priča. Znate, to bi bila cika i vriska. Ja mislim da bi ljudi skakali kroz balkone sa solitera.
To sam trebala da pitam. Šta treba da se desi? Šta treba da se desi u ovoj zemlji pa da vi rešite da je za uvek napustite?